สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lies I Taught in Medical School How
Conventional Medicine is Making You Sicker and What
You Can Do to Save Your Own Life เป็นหนังสือสุขภาพเชิงวิเคราะห์โดยโรเบิร์ต ลัฟกิน MD แพทย์และอดีตอาจารย์แพทย์จาก UCLA และ USC หนังสืออยู่ในกลุ่มเวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพเมตาบอลิกและการวิจารณ์แนวคิดการแพทย์กระแสหลักจุดประสงค์หลักคืออธิบายว่าวิธีรักษาโรคเรื้อรังจำนวนมากในระบบแพทย์สมัยใหม่มักเน้นควบคุมอาการด้วยยาและตัวชี้วัดเฉพาะหน้ามากกว่าการจัดการต้นเหตุทางเมตาบอลิกลัฟคินเสนอว่าโรคอย่างเบาหวานชนิดที่2ความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดและบางปัญหาสุขภาพจิตมีความเชื่อมโยงกับภาวะเมตาบอลิกผิดปกติการดื้อต่ออินซูลินการอักเสบเรื้อรังและพฤติกรรมการใช้ชีวิตคุณสังสือจึงผสมประสบการณ์แพทย์การทบทวนหลักฐานวิทยาศาสตร์และคำแนะนำเชิงปฏิบัติเรื่องอาหารการนอนการออกกำลังกายและความเครียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสุขภาพตนเองอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะเมตาบอลิกผิดปกติในฐานะรากร่วมของโรคเรื้อรังจำนวนมากแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากโรคแยกส่วนไปสู่กลไกร่วมของร่างกายลัฟคินเสนอว่าโรคเรื้อรังหลายชนิดที่มักถูกจัดอยู่คนละแผนกเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคอ้วนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและภาวะอักเสบเรื้อรังอาจเชื่อมโยงผ่านความผิดปกติของเมตาบอลิซึมแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าน้ำตาลในเลือดอินซูลินไขมันในเลือดรอบเอวความดันและระดับพลังงานไม่ใช่ตัวเลขโดดเดี่ยวแต่เป็นภาพรวมของระบบพลังงานในร่างกายจุดแข็งของกรอบนี้คือช่วยอธิบายว่าทำไมการรักษาแบบแก้ทีละอาการอาจไม่เพียงพอถ้าพฤติกรรมพื้นฐานยังทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะดื้อต่ออินซูลินหรืออักเสบต่อเนื่องหนังสือไม่ได้เสนอให้เลิกพึ่งแพทย์แต่ผลักให้ผู้อ่านถามคำถามที่ลึกขึ้นว่าอะไรทำให้โรคเกิดขึ้นซ้ำและอะไรคือปัจจัยที่เปลี่ยนได้ในชีวิตประจำวันประเด็น2การวิจารณ์มาตรฐานการรักษาที่เน้นควบคุมอาการมากกว่าต้นเหตุชื่อหนังสือมีน้ำเสียงท้าทายแต่สาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่การปฏิเสธการแพทย์ทั้งหมดประเด็นของลัฟคินคือระบบการแพทย์กระแสหลักจำนวนมากถูกออกแบบมาเพื่อวินิจฉัยสั่งยาและติดตามตัวเลขในช่วงเวลาสั้นขณะที่โรคเรื้อรังจำนวนมากเกิดจากพฤติกรรมสะสมหลายปีเมื่อแพทย์เน้นลดน้ำตาลลดความดันหรือปรับค่าห้องแลบด้วยยาเพียงอย่างเดียวผู้ป่วยอาจเข้าใจผิดว่าปัญหาถูกแก้แล้วทั้งที่ต้นเหตุทางอาหารการนอนความเครียดและการเคลื่อนไหวยังเหมือนเดิมหนังสือจึงตั้งคำถามต่อสิ่งที่ถูกสอนในโรงเรียนแพทย์โดยเฉพาะสมมติฐานเก่าเกี่ยวกับอาหารไขมันแคลอรีและโรคเมตาบอลิกอย่างไรก็ตามการอ่านอย่างสมดุลต้องเห็นว่ายาหรือหัตถการยังมีบทบาทสำคัญในภาวะเฉียบพลันและผู้ป่วยบางกลุ่มคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การชี้ช่องว่างไม่ใช่การแทนที่การดูแลทางการแพทย์ด้วยคำแนะนำทั่วไปประเด็น3อาหารและอินซูลินเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสุขภาพเมตาบอลิกหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับอาหารเพราะอาหารเป็นปัจจัยที่กระทบระดับน้ำตาลอินซูลินความหิวไขมันสะสมและการอักเสบได้โดยตรงคอฟกินเน้นว่าการมองอาหารเพียงเรื่องแคลอรีเข้าและแคลอรีออกอาจไม่พอสำหรับอธิบายโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่2ร่างกายตอบสนองต่ออาหารต่างๆชนิดผ่านฮอร์โมนและสัญญาณเมตาบอลิกต่างกันโดยเฉพาะอาหารที่กระตุ้นน้ำตาลและอินซูลินสูงซ้ำๆการลดอาหารแปรรูปน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยเร็วจึงถูกเสนอเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดภาระของระบบเมตาบอลิกหนังสือยังสื่อว่าการกินเพื่อสุขภาพไม่ควรถูกมองเป็นกฎสั้นเช่นกินน้อยลงเท่านั้นแต่ควรดูคุณภาพอาหารความอิ่มความต่อเนื่องและผลต่อค่าชีวภาพของแต่ละคนจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือไดเอททั่วไปเพราะเชื่อมคำแนะนำด้านอาหารเข้ากับกลไกโรคเรื้อรังและการตัดสินใจทางการแพทย์ประเด็น4การนอนการออกกำลังกายและความเครียดในฐานะการรักษาเชิงระบบแม้หนังสือจะพูดถึงอาหารอย่างเด่นชัดแต่ไม่ได้จำกัดสุขภาพสปอลิกไว้ที่จานอาหารเท่านั้นลัฟคินชี้ว่าการนอนหลับไม่พอความเครียดเรื้อรังและการขาดการเคลื่อนไหวสามารถทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลความดันความอยากอาหารและการอักเสบแย่ลงการออกกำลังกายช่วยเพิ่มการใช้กลูโคสของกล้ามเนื้อรักษามวลกล้ามเนื้อและส่งผลต่อความไวต่ออินซูลินการนอนช่วยซ่อมแซมระบบฮอร์โมนและระบบประสาทอัตโนมัติส่วนการจัดการความเครียดช่วยลดวงจรที่ทำให้คนกินมากขึ้นนอนแย่ลงและมีพลังงานลดลงสำคัญคือหนังสือเสนอให้มองพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการแทรกแซงทางชีวภาพไม่ใช่คำแนะนำสุขภาพแบบกว้างๆเมื่อรวมอาหารการนอนการเคลื่อนไหวและความเครียดเข้าด้วยกันผู้ ู้อ่านจะเห็นว่าการป้องกันโรคเรื้อรังต้องอาศัยระบบชีวิตทั้งชุดไม่ใช่การเปลี่ยนนิสัยเพียงอย่างเดียวแบบแยกส่วนประเด็นสุดท้ายอำนาจของผู้ป่วยและขอบเขตที่ต้องใช้ความระมัดระวังทางการแพทย์หนึ่งในสาระที่เด่นของหนังสือคือการคืนบทบาทให้ผู้ป่วยเป็นผู้ร่วมตัดสินใจลูฟคินต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจค่าตรวจยาที่ใช้ความเสี่ยงของโรคและผลของพฤติกรรมตนเองแทนที่จะรับการรักษาแบบไม่ตั้งคำถามหนังสือกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการลดปัจจัยเสี่ยงปรับเมตาบอลิซึมและในบางกรณีอาจลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็นแต่ประเด็นนี้ต้องอ่านอย่างรอบคอบการหยุดหรือลดยาเบาหวานความดันหรือยาอื่นๆควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะค่าร่างกายเปลี่ยนเร็วและมีความเสี่ยงเฉพาะบุคคลคุณค่าทางปฏิบัติของหนังสือจึงไม่ใช่สูตรรักษาตัวเองแบบตัดขาดจากระบบแพทย์แต่เป็นกรอบให้ผู้ป่วยคุยกับแพทย์ได้มีข้อมูลมากขึ้นผู้อ่านจะได้แนวคิดในการติดตามตัวชี้วัดประเมินผลของพฤติกรรมและพิจารณาว่าแผนรักษาปัจจุบันตอบโจทย์ต้นเหตุหรือเพียงควบคุมปลายทางโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจโรคเรื้อรังสุขภาพเมตาบอลิกอายุยืนอย่างมีคุณภาพและข้อจำกัดของระบบแพทย์ที่เน้นรักษาหลังป่วยกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากคือผู้ที่มีน้ำหนักเกินภาวะก่อนเบาหวานเบาหวานชนิดที่2ความดันโลหิตสูงไขมันผิดปกติหรือมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดบุคลากรทางการแพทย์ก็อาจใช้หนังสือเป็นจุดเริ่มต้นในการทบทวนว่าการให้คำแนะนำผู้ป่วยควรเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับกลไกโรคมากขึ้นอย่างไรประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่ออาหารการนอนการออกกำลังกายความเครียดและการใช้ยาโดยมองเป็นระบบเดียวกันประโยชน์ทางความคิดคือทำให้เห็นว่าความรู้ทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงได้และมาตรฐานเดิมบางอย่างควรถูกตรวจสอบด้วยหลักฐานใหม่เมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพทั่วไปจุดเด่นของ Lies I Taught in Medical Schoolคือผู้เขียนมาจากภายในสถาบันแพทย์เองและใช้ประสบการณ์ของแพทย์ผู้เคยสอนแนวคิดเดิมเป็นฐานในการวิจารณ์หนังสือจึงมีน้ำหนักในฐานะงานท้าทายกระบวนทัศน์แม้ผู้อ่านควรรักษาความระมัดระวังและใช้คำแนะนำร่วมกับการดูแลของผู้เชี่ยวชาญหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ต ลัฟคิน MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่